Mëngjesit të nderuar dëgjuesinë me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Koalicioni synon të ratifikoj demarkacionin opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Bizneset kopjojnë njëra tjetrën, ekspertët thonë se po krijohet konkurrencë e panevojshme. Tillerson dhe ministrat e jashtëm të G7-s bisedojnë sot për krizën në Siri. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka arritur në Itali ku do të takohet me ministrat e jashtëm të grupit të G7-s me cilët do të bisedoj për krizën në Siri. Tillerson në këtë takim pritet t'ju tregoj homologëve të tij të G7-s për qëndrimin e SBA-s në Siri. Mediat italiane kanë cituar ministrin e jashtëm italian Angelino Alfano të ketë thënë se në mbledhjen kushtuar Siris do të bëhet thirrje për parandalimin e përshkallëzimit të rrezikshëm ushtarak në konfliktin sirian. Kjo mbledhje vjen pas sulmit të SBA-s ndaj një baze ajrore siriane. Këshilltari për siguri kombëtari Donald Trumpit HR McMaster thot se SBA dëshiron ta mposhtë grupin militant Shteti Islamik në Siri dhe shes se presidenti këtij shteti Bashar al-Assad do të largohet nga pushteti. Megjithatë ai ka thënë se SBA nuk është duke shikuar të ndërmarrë ndonjë veprim që vetë ta rrëzoj Asadin nga pushteti. Më herët SBA ka thënë se largimi i Asadit nga pushteti nuk është qëllimi i tyre kryesor, por pas sulmit kimik të 4 prillit Trump ka thënë se qëndrimi i tij ndaj Asadit ka ndryshuar shumë. Dhe sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë si janë duke u ndërmarr hapa për të organizuar një koalicion për largimin e Asadit nga pushteti. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sërish ka kritikuar Evropën duke lënë të kuptohet se vendi i tij do të rivlerësojë qëndrimin për të bashkuar BE-s, duke thënë se Evropa do të paguajë për atë që ka bërë kundër popullit turk. Gjatë një fjalimi në Izmir, Erdogan ju referua Evropës si njeri i sëmur, një term ky që është përdorur nga politikanët evropian për ta përshkruar rënjen e perandorisë osmane në shekullin e 19. Ai tha se turqit që jetojnë në Evropë po shtypen dhe po poshtërohen. Kull më para të thënë se ne ishim njerëz të sëmur, tash ata janë të tillë. Evropa është duke u shëmbur, shtoi Erdogan. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah al-Sisi ka shpallur 3 muaj gjendje të jashtëzakonshme pas dy sulmeve me bomba në kishën nga militantët e Shtetit Islamik ku u vran të paktën 44 persona. Të dielën në një kishë në qytetin Tanta, nga sulmi me bombë u vran 27 persona, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë, ndërkaq në një kishë në Aleksandri u vran të paktën 17 persona, përfshir 4 policë, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Egjiptit. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për këto dy sulme. Një astronaut amerikan dhe dy kosmonaut rus pritet që sot të kthehen në tokë pas 173 ditësh të kaluara në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Komandanti i SBA-s Shane Kimbrough dhe rusët Andrei Borisenko dhe Sergei Rzhivko janë duke u përgatitur të ulën sot në Kazakistan. Astronautja Peggy Whitson sot ka marrë komandën nga Kimbrough të stacionit ndërkombëtar të gjithësisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe vazhdon të jetë ndër temat më të përfolura në Prishtinë. Çfarë veçon nga kjo temë nga gazetat sot, Zenel?
E përditshmja koaditore Mimoza kësaj radhe ka vënë dukje se 4 komunat veriore po përmbyllin një mandat të qeverisjes duke i rezistuar miratimit të stenës dhe simboleve komunale. Në këtë kontekst, gazeta sekson se komunat e Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zveçanit dhe Zubin Potokut vazhdojnë të funksionojnë pa vulja komunale, derisa shkresat zyrtare funksionojnë vetëm në nënshkrimin e kryetarve. Kjo, siç nënvizon koaditore, është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin për veçqeverisjen lokale, akte këto cilat përcaktojnë mënyrën e funksionimit të komunave. Gazeta vënë pas e për ta përmbushur këtë obligim, tani qeveria e Kosovës ka kushtëzuar nisjen e draftimit të statutit të asociacionit komunave me shumit serbe edhe me miratimin e simboleve komunale. Për ndryshe, procesi i konstituimit të komunave veriore të dalën nga zgjedhjet e vitit 2013, me cilat u theq lista serbe, ka ngecur për shkak të refuzimit që të respektojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se puna për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit për asociacionin nuk mund filloj pa kthimin e plotë të listës serbe në institucione dhe derisa Serbia të ofroj dëshmi të verifikueshme se ka shuar të gjitha strukturat paralele në Kosovë. Mimoza.
Integrimi i komunitetit serb në shoqërinë kosovare është po ashtu temë aktuale. Për këtë, çfarë shkruajnë sot gazetat zonale?
Në përbisme e koaditore, Mimoza ka vënë theksin tek problemi për integrim dhe pajtim me shqiptarve dhe serve që si pasaj kriohet kur kjo çështje shndrohet në proces politik. Gazeta konsideron se niveli i tanishëm i normalizimit të raporteve ndoshta do të ishte më i madh sikur të ishte lënë që kjo të ndodhte spontanisht e jo që të jetë i drejtuar politikisht, sepse siç nënvizon gazeta, politikanët kur marrin nën kontroll edhe procesin e pajtimit e politizojnë atë. Përsisoj, si shka vënë re koaditore, niveli pajtimit të Kosovë bëhet asasht e nevojshme për interesa politike. Në këtë kontekst, gazeta thekson se serbet e Kosovës i normalizojnë marrëdhëniet me shqiptarët dhe integrohen në shoqërinë kosovare aqë sa u lejohet nga Beogradi.
Falenderojmë kolegun Zenal Buzuku për këto informacione. Udhëheqës të Partisë Demokratike të Kosovës pas deklarimeve të ndryshme se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thonë se nuk do të bëjmë veprime të befasishme as për partnerin e koalicionit dhe as për skenën politike në përgjithësi. Nga ana tjetër, Partia Politike Nisma për Kosovën po planifikon të fillojë mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pushteti dhe opozita kanë ndërmarrë dy nisma të kundërta të cilat synojnë të realizojnë gjatë këtij muaji. Qeveria e synon votat e 80 deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa një parti opozitare, Nisma për Kosovën, po paralajmëron të nisë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Haredin Kuqi tha për Radio Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë veprime të befasishme për partnerin e koalicionit Lidhja e Demokratisë të Kosovës dhe as për skenën politike në vend.
Do të jemi në koordinim të plotë për çdo aktivitet që mund ta bëjmë, do ta shohim në radhë të parë interesin e vendit, interesin e Republikës së Kosovës, të qytetarëve të saj dhe legitimitetin demokratik. Por nuk do të bëjmë diçka e cila do të përshkallëzojë situatën apo nuk do të ofrojë një mundësi më të madhe më të mirë se sa që është ajo sot.
Në anën tjetër, shefja e grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radio Evropa e Lirë se nga java e ardhshme do të nisin takimet me grupet parlamentare që të përpilohet forma e mocionit.
Do të thëjë që takimet do të kryhen edhe nga deputet e majorancës, por të qojë edhe në shumë disa drejtësira dhe publikisht i kanë shprehur çmendjet e detyrë kundër kësaj qeverie, po ashtu edhe nga deputetët e LDK-s që kanë votuar kundër edhe kryeministrin Mustafa, kyçi atë që çoi, por ne vetëm çfarë ata do të na bashkohen në shkrimet e tyre dhe do të thëjë që ky muaj po çajet edhe do të thonë a dritën e shile për të shkuar shpejt këtë qeverie.
Mirë po, tjera plane politike ka kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai thotë se brenda këtij muaji qeveria do të procedojë për ratifikim në kuvend projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ndërkësh deputetja Bajrami thotë se kryeministri Mustafa nuk do të mund të asjell marrëveshjen e demarkacionit për ratifikim në kuvend.
Po ti referohesh deklaratave të kryeministrit ai që dy vite ka thënë jo tetor, jo nëntor, jo 10 orë, ka sjell demarkacionin e sollëve të Korçi, prandaj a e din shumë mirë që nuk i ka vota të për atë arsye dhe nuk është në vend që ta sjellë demarkacionin në kuvend.
Ndërkaq deputeti Arment Zemaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se as në muajin prill, as në muajt e tjerë nuk mund të vendoset për zgjedhje e as për demarkacion nëse nuk ka një konsensus të përbashkët.
Unë nuk besoj që bën një konsensus për gjithë që mund të shkohet në zgjedhje, për shkak edhe të rrethana, për shkak edhe specifika tash cilat i kanë edhe çështjet që janë mbetë pezull tash sa ku. Mendimi im është që interesi nacional i të i kalon këto çështje që janë subjektive edhe tendenta për rigrupime qoftë edhe të bledhe se pak nacive individuale nga individ të caktuar pozita apo edhe opozita.
Mundësia e zgjedhjeve të reja në Kosovë u përmend posaçërisht pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës, ku shpregatishmëria për të futur në garën zgjedhore. Përmes deklarimeve për mospërmbushje të obligimeve kafshisë, siç thonë qytetarëve të vendit, partitë në koalicionin qeverisës kanë shtuar kritikat ndaj njëra tjetrës për ngjecjet e proceseve të nisura e në veçanti në rastin e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga mungesa ideve dhe kreativitetit, në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të njëjtë, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të ekonomisë. Sipas tyre, një konkurrencë e tillë nuk është e shëndosh, pasi Kosova është një treg i vogël. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në mungesë të një strategjie zhvillimore, afaristët në Kosovë vazhdojnë të hapin biznese të një veprimtarie të njëjtë, duke krijuar kështu konkurrencë të panevojshme në treg dhe duke dëmtuar njëra tjetrën, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të fushës. Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 150.000 biznese. Prej tyre mbi 90% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë konkurenca e këtyre bizneseve të shumta me veprimtari të njëjtë po zhvillohet brenda tregjeve shumë të vogla dhe me një numër të vogël të konsumatorëve që nuk janë më shumë se rreth 2 milion.
Duke investuar në të njëjtit sektor të bërit biznes, bizneset veç sa e ashpërsojnë edhe matej konkurenca në sektor ose në industri të caktuar dhe kjo ndodhë edhe si rezultati mungesës së planeve të konkrete të biznesit, mungesës së shfrytëzimit të shërbimeve të konsulencës afariste që ende është pjesë e kulturës së të bërit biznes që duhet të ndryshojnë në vendin tonë dhe krejt në fund si rezultati mungesës së kreativitetit edhe inovacionit.
Naim Gashi, njohësi çështjeve ekonomike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bizneset në Kosovë do të duhej ta kopjojnë njëra tjetrën në fushën e bujqësisë, por jo në veprimtari të tjera që tani më janë të shumta në vend.
Unë i kisha porosit bizneset e vogla dhe të mesme që ta kopjojnë njëra tjetrën sidomos në fushën e bujqësisë, për arsye se tregu në Kosovë është jashtëzakonisht i madh në krahasim me ofertën e cila ekziston në treg, ndërsa në fakt kopjimi i bizneseve në fushën e shërbimeve, turizmit, restoraneve, pishinave, pumpave të benzinës është jashtëzakonisht i dëmshëm për arsye se afarizmi tyre do të ketë bilanc negativ.
Një pjesë të fajit për këtë dukuri të bizneseve të së njëjtës veprimtari sipas drejtorit ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e kanë edhe institucionet e vendit. Si pas ti, institucionet përkatëse nuk kanë krijuar një kornisë të përshtatshme ligjore që të inkurajojnë zhvillimin e ulumtimit dhe rrjedhimisht inovacionit në vend.
Ministria e Financave duhet që të inkurajojë qoftë përmes lirimeve tatimore ose mbështetjes tjetër, kompanitë cilat synojnë që të investojnë në hulumtim edhe zhvillim edhe pavarësisht se sa është kjo përqindje e shpenzimeve kundrejt qarkullimit tyre total, lirimet ose përjashtimet nga pagesa e tatimeve duhet jenë shumë fleksibile se sa që janë për momentin.
Në mungesë një industrie të zhvilluar të prodhimtarisë, Kosova vazhdon të importoj gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri te produktet strategjike. Vlera totale në vit e madhrave të importuara në Kosovë sipas të dhënave zyrtare arrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Koalicioni synon të ratifikoj demarkacionin opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Bizneset kopjon njëra tjetrën, ekspertët thonë se po krijohet konkurrence pa nevojshme. Tillerson dhe ministrat e jashtëm të G7-s bisedojnë sot për krizën në Siri. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajme të fundit nga Kosova, rajone dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.